Aanbid U, Hemelvader, wanneer ons maar net weer opnuut besef hoe dat U met ons as mens handel, hoe dat U tot ons elkeen wil spreek en hoe dat U uitreik tot elke mens. Ons het woensdag aand by die bidtier, het ons klem daarop gelê, selfs Hagar, wat Ismael voortgebring het vir Abraham, hoe dat U vir haar gevra het, maar wat maak jy hier, Hagar? En waarheen is jy op pad en hoe dat U haar belofte gegee het om ook haar en haar ongebore baba te seën. Here, U is 'n waarmaker van U woord en daarom bid ons dat U nou by ons kom stil staan en dat U verhoog en verheerlik word. Amen. Nou ja, geliefdes, baie dankie, hartelik welkom hier by ons erediens. Ek het het goed gedink om 1700 uur maar op te sit, so dat ons kan weet, en dan ook vir jy so aanduiding te gee. Ons praat hier so van 'n son wat ondergaan, en ons praat van 'n son wat opkom. En dis vir my so asof dit so nuwe era inlei, die ouwe gaan nou weg, in die aand, die aanddienste, en daar is 'n nuwe een wat nou na vore kom. So ja, ons is dankbaar dat die inskakel, ons maak die woord van die Here oop by Romeine die 12de hoofstuk. Romeine 12, ons gaan lees die hele hoofstuk vanaf vers 1. Vir my persoonlik een van my gunsteling hoofstukke in die woord, as ek het so mag uitdruk. Een hoofstuk wat die Here al so baie in my eie lewe mee kom verandering bewerk het, geleer het, laat oordink het. Paulus skryf: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toeberei het, toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie een voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween, wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vir geld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Jy kan net so bly sit dan vaans die Here se seën by die verkondiging ook van sy woord. Ewige Vader, wonderlike Here Jesus, ons Here, ons Verlosser, Tere soete Heilige Gees van God, ons aanbid U in hierdie aand, omdat ons weet, ons kan hierdie woorde wat Petrus per geleentheid geuit het, kan ons nie uit ons gemoed uit weg vee nie, en hy het gesê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Toe mense hulle rug op U draai, toe hulle wegstap van U af, toe hulle sê, hoe kan ons na hierdie woord luister, dit is hard, het U vir U disippels gevra, en julle, wil julle nie ook weggaan nie. Maar Here, ons eer U vanaand, dat ons aan U vastgeketting is, deur 'n gemeenskaplike eienskap, en dit is dat die bloed van die lam, nie net vir ons elkeen gevloei het nie, maar dat het ook aan die kinders se hartsdeure gesmee is. En Here, die krag van die bloed is dit wat ons een liggaam maak in Christus. Die krag van die bloed is dit wat ons maak dat ons mekaar se lede is. Ons kan nie na mekaar kyk of met mekaar handel anders as wat U vir ons voorskryf in hierdie kostbare gedeelte nie. Baie dankie vir daardie lede van die liggaam wat U opgewek het, wat U bewaar het van grootskaalse skade, grootskaalse siekte, ernstige seerkry, en dat U dit bepaal het, Here, dat hulle gehelp kon word in hospitale, die mediese personeel. Baie dankie van hulle wat vanavond hier in ons midde sit, wat kan opstaan en uitroep, die Here is vir my, omdat U hulle opgewek het uit 'n siekbed, wat selfs mediese personeel gedink het nie moontlik is nie. Ons dank U vir die wonderlike getuienisse wat U nog in ons dag toelaat. Ons dank U, Here, dat U met ons mense ontmoet. Ons bid dat U ons oë open, dat U ons ore open, dat U ons harte opnuut betree deur U Gees om te besef alles wat daar buite aangaan, dit is baie minder belangrik as om die wonderlike wete te hê, ons is veilig in U kostbare hande. En daarom bid ons vanaand dat waar U woord uitgaan, oor die lengtes en breedtes van hierdie wêreld, en Here, ons weet, daar's miljoene Christene oor die hele wêreld, sommige wat vastgevang is in oorlog geteisterde gebiede, andere wat vir hulle lewens moet vlug. Ons besef hierdie dinge, en ons wil vanavond intree waar daar in hierdie oomblik van U kinders is wat miskien verlate voel, dat U deur U Gees hulle besoek en hulle opwek, maar ook van ons eie mense, ons eie volk wat dalk in hierdie aand hierdie boodskap moet hoor, dat U dit so sal wil, dat dit oor die lengte en breedte van hierdie wêreld sal uitgaan, sodat U naam groot gemaak kan word oor 'n siel, oor 'n kind van God wat 'n hernieuwde blydskap het omdat God in en tot sy of haar hart gespreek het. Ons bid nou vir rustigheid in ons eie gemoed. Ons bid, Here, dat U sal voortgaan en dat U verheerlik sal word. Amen. Ek dink U sal saam met my stem as ek vir U sê dat hierdie gedeelte, 21 teksverse, is so ryk aan lering, so ryk aan, as jy gaan kyk bokant, by hoofstuk 21 het die Bybel verklaardes daar ingeskryf, toewyding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Soveel dinge wat hy oor praat hierso. En vanoggend het ons Dominee P met u gedeel die teksvers op ons afkondigingsblaadjie: verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed, vers 12. Maar as jy terugkyk na vers 11, dan kry ons die tema daar in vers 11: wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees. En dan hierdie belangrike verklaring, hierdie drie woordjies wat uitstaan: dien die Here. Dien die Here. Nou vriende, ons wil so 'n bietjie met die inleiding praat. Die stad waarom dit gaan is die stad van Rome, en die brief aan die Romeine wat Paulus geskryf het, per geleentheid lyk dit vir ons asof hy besig was met sy derde sendingreis. As jy so 'n bietjie wil lees oor sy sendingreise, drie uitstaande sendingreise is in Handelinge 13 tot Handelinge 21. En dit lyk asof by hierdie derde sendingreis het Paulus dan hierdie brief geskryf terwyl hy in die omgewing of in die stad van Korinthe was. En hy skryf aan die mense in Rome. En is so belangrik dat ons moet verstaan, hoekom skryf hy aan die mense in Rome, en wie is hierdie mense wat hy aan skryf, want dan gaan die mens ook een baie beter begrip kry van waaroor gaan die Romeine brief. Dis alom bekend in christelike kringe, dat die Romeine brief was daar die katalysator deur die eeuwe heen, wat groot kerklike reformaties ontstaan het, dit aangewakker het. Martin Luther byvoorbeeld het gered geword by die lees van die Romeine brief. Augustinus het die Here waarlik gevind, een van die kerkvaders, en vanuit hierdie brief het daar die een herlewing teenoor die ander ontstaan in die wêreld. Daarom is dit vir my nogal so belangrik dat ons besef dat hierdie brief aan die Romeine is geskryf deur Paulus. En dan as jy wil blaai na hoofstuk 1 toe, dan wil ek jy net gou drie redes wys waarom het hy hierdie brief geskryf. Die eerste een is in Romeine 1 vers 13, en ek hou dit aan u voor: maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie. Hy wou, hoeveel keer wou hy na Rome opgaan? Hy wou hierdie gemeente besoek het, en dan sê hy, en ek is tot nog toe verhinder. Paulus het 'n passie gehad. Hy was verhinder om na die kerk in Rome te gaan. In vers 15 sê hy die volgende gedagte: vandaar die verlange van my hart om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Hy wou passievol die evangelie van Jesus Christus gaan deel het met die mense daar in Rome. En dan die derde gedagte is in Romeine 1 vers 12, verskom hy waar hy skryf, dit is dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as my. Paulus was, hy het 'n begeerte gehad om hierdie mense se geloof, onthou hulle bly in die hoofstad van die wêreld op daardie stadium, hulle bly in die stad van onderdrukking, die Romeine vernietig almal in die wêreld, hulle, die Jode het hulle geonderwerp, hulle het Jerusalem met hulle oorspoel, maar binne in hierdie gemeenskap is daar 'n gemeenskap van mense wat Christus Jesus geken het. Wie was hulle? Dit was Jode gewees, wat lyk vir ons na Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees, nadat hulle gered geword het, nadat hulle vervul is met die Heilige Gees, het hulle sekerlik van hulle, Judeese Jode, het hulle verhuis na Rome toe, natuurlik om besighede te vestig, om daar te arbei, en van hierdie kinders van die Here het in Rome hierdie gemeente tot stand gebring. En nou moet jy verstaan, dis belangrik om te weet van hierdie Jode. Want as jy gaan lees Romeine 1 tot 11, dan kom jy agter, geliefdes, dat Romeine 1 tot 11 is hoofsaaklik gerig aan die Jode. Gaan kyk hoe hy vir hulle verduidelik wat God vir hulle gedoen het, hoe dat hulle geregtigheid nie kan staande bly nie. Hy praat met sy volksgenote. Geliefdes, wanneer ons kyk na Romeine 12 in konteks, dan sien ons 'n redelike paradigma skui wat hier plaasvind. Hy beweeg so na die volgende trap toe. Hy het klaar vir die Jode vertel amper 11 hoofstukke. Nou kom hy en hy praat met die kinders van God. En hy praat oor 'n redelike godsdienst. Ek wil so vinnig net met u praat oor die redelike godsdienst. So inleidend totdat ons kom by die tema wat ons moet hanteer. Geliefdes, daar is soveel belydende Christene wat nie eens 'n redelike godsdienst handhaaf nie. Hoe kan ek dit sê? Dis wreed, dominee, om net so aanname te maak. Geliefdes, 'n redelike godsdienst kan slegs verkry word wanneer u en ek 'n oorgegewe lewe leef. Wat moet aan God oorgegee wees? Vers 1 van hoofstuk 12 praat baie duidelik met ons, wat is dit wat ons redelike godsdienst is? Ek het uit Romeine 12 uit, het ek ten minste seker al 10 boodskappe in my tyd hier gebring. Ek gaan dit maar net vir jy baie kortlik sê, my siel, my lichaam, my gemoed, en hier kom 'n baie belangrike een, my wil moet oorgegee wees aan God. My siel is maklik, verskoon my dominee, ek het getuienis, die Heer het my gered, dag, datum, tyd, plek, alles kan ons sê, my gemoed, my lichaam, moet ek ongelukkig sê, is nie altyd oorgegee nie. Ek kan maak met my lichaam wat ek wil, ek kan lyk soos ek wil, ek kan dra wat ek wil, klere draag, och, daar gaat hy, oudtijds, nee. Ek ken my beginsel wat ek vroeg in my bediening hier vir jy duidelik gesê het, as ek strand toe gaan, gaan ek strand toe met strandklere. Daar is beginsels in die woord van die Here oor die versorging van my lichaam, die omsien van my lichaam. My gemoed is 'n baie belangrike aspek, daarom dat hy hier kom, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Wat dink ek? Wat steek ek weg hier binne in my? Hoe voel ek oor mense? Hoe voel ek oor ander omstandighede? Die afgelope week het ek soveel mense gehoor wat vir my sê, en dis nie kerkmense noodwendig nie, ek beweeg ook buiten die kerk, ek lewe ook buiten die kerk, waar mense sê, ach, ek wens nou net hierdie reën wil nou ophou, dis nou genoeg. My gemoed moet eerder dankbaarheid wees, van die winter kom, ons het water nodig, ja of nee, ons het dringend water nodig in Gauteng, my gemoed moet oorgegee wees, my wil, so dat ek kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God vir my lewe is. Solank ek wil in beheer wees van my eie lewe, kan ek nie 'n toegewyde Christelike lewe handhaaf nie. Ek gaan nou so op en af Christelike lewe hê, maar ek gaan nie 'n ten volle oorgegewe lewe kan hê nie. Dan gaan Paulus voort in hoofstuk 12 en hy begin praat oor die kerk as liggaam en hoe ons as lede van hierdie liggaam aan mekaar en teenoor mekaar moet optree. Ons behoort aan mekaar. Ons kan nie net maak en doen en mekaar benadeel nie. En dan kom hy in hoofstuk 12 vers 11, hier te midde van al die voorskrifte, is hierdie vir my 'n uitstaande opdrag, dien die Here. Te midde van al hierdie dinge wat ons moet doen, is dit vir my aanpas of hy so te loop sê, al hierdie word saamgevat in hierdie gedagte, dien die Here. En ek het gaan kyk wat dit beteken. Hy sê, wees nie traag, vers 11 in die ywe nie, wees vurig van gees, dien die Here. Nou geliefdes, dis binne hierdie konteks wat hierdie woorde, dien die Here, serving the Lord, 'n gedagte is wat baie belangrik is. al die mooi positieve goed wat hy praat en dan dien die Here het betrekking op hierdie woord ons prioriteite en ons perspektief. Met ander woorde, my perspektief, hoe kyk ek na die aspek om dien die Here uit te leef? Waar in my prioriteitslys pas hierdie belangrike saak, dien die Here, waar pas dit in? En moet ons vanaand eerlik met mekaar wees. Eerlik, soms is ons so aangevuur deur die boodskappe, wie dit ook al is wat dit mag gebring het. Kan 'n gewone oggend boodskapie wees, en ek ry in die motor en ek luister en ek sê, Here het met my gepraat, om voor 12 uur daai dag alles te vergeet het wat in my hart gebeur het. Indien daar iets in my hart gebeur het. Geliefdes, wanneer Paulus kom en hier in die middel van 21 verse, dis die 11de vers, hier aan die einde van die 11de vers sê, dien die Here, dan sê hy, dis tyd om ons prioriteite en ons perspektief te herevalueer. En daarom, geliefdes, moet ons weet, alles wat ons doen, moet in lyn wees met God se woord. Ek moet my optrede, my handelinge, my praat, my gedagtes, my uitvoering, moet ek meet in, uit die woord van die Here. Altyd om hom alleen te verheerlik. Geliefdes, hier in Romeine 12, en dis die interessantheid, gebruik hy drie woorde vir diensbaarheid. En ek gaan vir jy wys waar in watter teksvers, want dis belangrik. Die eerste een wat hy gebruik is in vers 1 van Romeine 12, wanneer hy hierso praat en sê, dit is julle redelike godsdienst. Daai woordjie diens daar is 'n Griekse woord wat beteken, dit beklemtoon ons eerbied en aanbidding. So hy praat daar met my aanbidding tot God, dis jou redelike godsdienst. Service word in die Engelse taal gebruik. En dan in vers 7 gebruik hy weer 'n ander woord. Is dit profesie na die maat van geloof of bediening in die werk van bediening of wie leer in die lering? Daardie woord daar is die woord serving en diakonia, waarvan ons die woord kry diaken. En dis op praktiese diens. Maar in vers 11, wanneer hy vir ons oproep en sê, dien die Here, dan is dit die woord douleo, doulos. Wie kan vir my sê, wat beteken die woord doulos? Slaaf, doulos, douleo. En dit is nie, ek is nou 'n slaaf nie, maar ek is God se slaaf. Ek wil God dien, ek wil hom behaag, ek wil hom in my lewe, wil hy moet my eerste plek kry, en dit dui op 'n diensbaarheid van 'n slaaf, luister mooi, wat het verskuldig is aan sy meester. En geliefdes, wanneer ons praat vanavond oor die thema dien die Here, dan wil ek dadelijk vir jou vraag vanavond, hoeveel keer het God jou al opgeroep om hom te dien? En hoeveel keer het ek al vurig begin, en dan los ek maar net weer, want, ach, niemand wil saamwerk nie, of niemand wil my help nie, of niemand wil dit, of niemand wil dat nie. Maar, jy moet ook verstaan, dat, dien die Here, is ook verbonde aan daar die drie gedagtes van vers 12. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Ek sê nie dat hierdie staan alles losstaande van dit wat vooraf gaan of dit wat selfs daarna volg nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar hierdie is my uitstaande gedagte. En die eerste gedagte wat ek vanavond met u wil deel is, dien die Here deur julle te verbly in die hoop. Vanoggend toe dominee Peer so lostrek en wegtrek en hy gaan so na derde rad toe oor in sy boodskap en hy begin oor hoop praat, toe wil ek sê, give it to him brother, give it to him. Want hy weet nie, ons praat vanavond oor die hoop nie. Dien die Here deur julle te verbly in die hoop. En ek kry die idee dat baie mense nie weet hoe om God te dien nie. Want jy moet net nie my privaat sone betree nie. Moet my net nie vir hom tyd te gee nie, dom nie. Hierso, hoeveel geld het jy nodig? Dis nie om God te dien nie. Om die Here te dien is om te vra, my meester, is daar nog iets wat ek kan doen? Want u offer aan die kruis was so groot, ek kan nooit vir u teruggee nie. En ek dink dis die verskil, en ek sê dit met groot respek, dat in ons kerk ons predikante geroep is deur die Here om hom te dien en om alles prys te gee, om nie te werk sodat jy kan 'n goeie klompie geld bymekaar maak vir jou aftrede nie. Die meeste van ons kan nie aftree nie, maar dis nie waaroor die lewe gaan nie. Wanneer ek God dien, dan dien ek hom en ek verbly my in die hoop. Wat se hoop? Dominee het dit vanoggend gesê, Christus is my hoop. Wat se hoop is Christus vir my? Ek gaan om vir julle plek te berei. Ek het 'n plek waar ek gaan aftree eendag. Het u dit al so beredeneer? En dan sê hy, en wanneer ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Ek hoef nie te wonder, wat gaan van my word op my ou dag? Wat gaan gebeur as ek die dag my asem uitblaas nie? Ek het hoop, want Christus Jesus kan nie alleen aan my oorda nie. Geliefdes, elke kind van God wat nie aan hierdie wêreld gelykvormig wil wees nie, vers 2 verwys, elke kind van God wat verander is in sy gemoed, vers 2, God het my gemoed verander, ek bedink nie meer die dinge van die wêreld nie, ek begeer nie meer die mooi en die lekker en die rykdom dinge van hierdie wêreld nie, ek is gevul met die Gees van God, ek wil binne die wil van God lewe. Ons moet weet, geliefdes, dat ons vanaf hierdie wêreld maar net tydelike reisigers is. Ons moet weet dat wanneer jy God so wil dien, sal jy vervolg word. Jy sal binne in jou huisgesin dalk teenkanting kry. Jy sal van familie en selfs kerkgenote sal jy teenkanting kry. Jy sal ly. Dit is tragies, maar dis waar. Jy sal sleg gesê word. En het jy al agtergekom, die duiwel laat altyd jou die stories hoor. Het jy al so gesprekkie gehad? Hoor jy, ek weet nie of ek vir jou moet sê nie, maar almal het dit al gehad. Daai is die duiwelse agent wat jou gemoed wil betree. Ek het al vir jy gesê, ek haat die woorde, het jy gehoor. Vele geroepenis van die Here sien nie altyd die vrug op hulle arbeid nie, en dit kan jou moedeloos maak, maar ons blydskap is nie in resultate nie. Ons blydskap is nie wat die posisies ons kan beklee in hierdie lewe nie. Ons blydskap is nie hoe vinnig ons in die rangorde in die kerk kan vorder nie. Ons blydskap is nie of ek die voorsitter van die kerk haat, of die visievoorsitter van die sisters, of ek die sonnaskoolhoof, of ek die jeugleier kan wees nie. Ons blydskap is om die Here te dien, omdat ons hom lief het. Wanneer ons nie meer hoop het nie, geliefdes, is dit baie moeilik om te oorleef. En ek wil so 'n bietjie na die praktiese lewe wat ons beleef in Suid-Afrika, maar ook in die wêreld, wil ek so 'n bietjie na verwys. As ons luister na wat aan die gebeure is in die wêreld, en ongelukkig is Suid-Afrika in die middel van hierdie wêreld gebeure tans, en krisisse, dan dink ons, wat gaan van ons word? waar gaan ons die geld kry om net volgende jaar se gewasse aan te plant? Waar gaan ons die invoer kry? Paulus skryf vir ons in Romeine 8, skryf hy vir ons 'n bietjie oor hoop. Ek vat die daarna Romeine 8 vers 19 toe, u kan maar gaan kyk hoeveel keer kom die woordjie hoop daarvoor. In my Bybel het ek hom so 5 keer gemerk. Luister wat skryf hy, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, dit wat ons nou deurgaan, nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Kom ons stop net daar. Ek vra vir u vanaand, hoe gaan dit met jou perspektiewe in jou gemoed? Is jy moedeloos oor wat jy sien wat aangaan in die wêreld? Dan vra ek vir jou ook die woordjie, dien die Here dien. Hoe gaan dit met die prioriteite in jou lewe? Want hy skryf hier, hierdie ou goedjies wat nou hier rondom ons gebeur, ach, dit kan nie eens opweeg in die, teen die heerlikheid wat op ons wag nie. Is ek so aardsgebonde, dat ek nie meer die heerlikheid van God kan sien nie. Vers 19, hy sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderwerpe, nie gewillig nie, maar te wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawenheid van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. O, vriende, ek glo absoluut dat ons die aarde moet bestuur, dit was 'n goddelike opdrag, maar ek wil vir julle sê, daar is party springkane wat meer regte het as ek, en dan sal party wurms wat belangriker is as die mens, en mense hou hulle so besig met dit, terwyl God hierdie hele skepping gaan verander in 'n moment. Weet jy wat? Die kinders van God gaan deel wees van hierdie hoop, hierdie openbaring. Het hy nie gesê, kyk, ek maak alles net nie. Vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnotas tot nou toe, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kennis, namelijk die verlossing van ons lichaam, want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Kind van God, dien die Here deur julle te verbly in die hoop. Ons word opgeroep om soos 'n toegewyde slaaf die Here ons meester te dien, deur ons te verbly in hom wat ons hoop is. Blaai saam na 1 Timoteus 1 toe. En ek sê, hierdie moet regtig moet groot respek teenoor u as gehoor. Dis nie maklik om in die dag waarin u en ek leef moedeloos te word nie. Dis nie moeilik nie. Dis maklik. Dis nie moeilik om te vergeet wie en wat is ons hoop nie. Maar nou kom Timoteus, Paulus, en hy skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 1, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God ons verlosser, en van die Here Jesus Christus, ons hoop. Vind ons is tydelik in die wêreld. ons is tydelik op hierdie aarde. Alles val nie maar net in tuimel in een, sodra die kleinste ou dingetjie verkeerd loop nie. Ek verstom my, hoe dat mense in ons dag absoluut in mekaar tuimel, as die ou kleinste probleempie oor hulle pad kom. Hoe hulle in sak en as verval, as daar ietsie verkeerd gaan. Petrus skryf in 1 Petrus 1, skryf hy daar in vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Ons het 'n hoop, omdat hy opgestaan het, as kind van God, sal ons opstaan. Dit is 'n feit. Hierdie wêreld kan dit op watter wyse betwyfel en in twyfel trek. In vers 13 van 1 Petrus 1 skryf hy daarom om God die lendene van julle verstand. Hy sê, kry 'n bietjie ons koppies by mekaar nou, geliefdes. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. My broer, my suster, sê vir my, glo jy in die Here Jesus, sal ek partykeer vir mense vra. Ja, dominee, ag, ek dink ek glo. Nee, dis nie wat hierdie teks sê nie. Die teks sê, hoop volkome. Is my prioriteite, is my perspektief reg, of word dit beklad deur hierdie wêreld? Vers 21 sluit ek my af by hierdie punt, 1 Petrus 1 vers 21, en julle, wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek, en hom heerlikheid gegee het, so dat julle geloof en hoop op God kan wees. Dominee Peer het vanoggend 'n baie belangrike aspek aangeraak, en hy het selfs baie apologeties gesê, hy wil niemand aanstoot gee nie, maar dis vir my verstommend, hoe Donald Trump, wel ek noem hom Donald Duck, hoe Donald Duck almal se verlosser geword het. Mense begin regmaak, ons gaan, ons vertrek, hy het gesê ons kan kom, miskien kry ek 'n plaas nou daar in Texas, ek kan nie eens my tuin skoon hou by die huisie, maar nou wil ek 'n plaas gaan bewerk, en dit sonder God, hoe gaan ek suksesvol wees? Ons hoop is op God. Kaas my na die tweede gedagte toe, dien die Here deur geduldig te wees in die verdrukking. Ek wil dadelijk vir jou baie belangrike aspek leer. Misschien het ek het voorheen ook gehad, maar met die voorbereiding het het net weer opnieuw tot my gekom, dat hierdie geduldig het niks te doen met my reaksie met mense nie. Luister mooi, hy praat nie in die Griekse taal van makrothymio nie, hy praat van hypomeneo. En dit is belangrik dat ons dit sal verstaan, to remain under, om onder te bly, om te verdra hypomeneo, om deur te maak vervolging, versoekings, met betrekking tot dinge en omstandighede. Hierdie hypomeneo in hierdie context het nie te doen met geduld teenoor mense nie. Ons moet die Bybel met ons mooi lees, en ek weet almal het nie die bronne wat miskien van ons het nie, maar dis belangrik. Hy praat van die kind van God, wat homself in hierdie verdrukking bevind. Wat is hierdie woord verdrukking? Klipsis. Klipsis is die Griekse woord. Ek is in hierdie noute. Ek sukkel om te beweeg. Ek is nie gemaklik met my posisie waarin ek verkeer nie. Ek weet nie wat ek kan toe nie. Verwys nie hierso na die groot verdrukking nie. Hy verwys hier na die kinders van God wat daar in Rome, te midde van die Romeinse neerdrukkende gesag, wat hulle as Jode net wou verpletter. Kinders van God, as jy die Here wil dien, moet jy hierdie verdrukking wat oor jou kom geduldig hanteer. Jy moet dit verdra. Jy moet die knie buig. Jy moet afsien van jou eie wil. Jy moet weet, God is nog in jou lewe betrokke. Ons roep so gauw uit, Here, maar waar is U nou? Hoekom kom hierdie ding oor my? Het jy al ooit gedink, dat God my en jou in 'n nou te plaas, om ons nade na Hom toe te trek? Die teenoorgestelde gebeur dikwels. In moeilike tye beweeg ons weg van God af. Wanneer dinge nie sin maak nie, wanneer my perspektief beklad word, sien ek nie meer raak God se hand te midde van hierdie ongemak nie. Hoe kan hulle dit van my sê? Hoe kan hulle dit sê? Hoe kan hulle so optree? Hoe kan hulle my dit wil doen? Perspektief is om ek, in plaas van om God. Here, as ek sê, my geliefkoosde tekstvers, my tye is in U hand, en nou gebeur daar dinge wat nie lekker is nie, hoe is dit dat ek so vinnig my perspektief kan verander en sê, ach, die Here het my nie lief nie, ach, die Here gee nie meer om vir my nie, ach, Here, hoe kon U nou dit toegelaat het, ek het regtig nie hierdie 5,500 rand nou nie. Geliefdes, ek het nie 5,500 rand nodig, is net 'n hipotese. Die toegewyde kind van God wat hom dien, en wat reeds die uitkoms weet, hoe weet jy die uitkoms? Ken jy die toekoms? Ek ken die toekoms, my tye is in sy hand, my verlosse leef, my verlosse is my hoop, my verlosse gaan ons kom haal, dis die toekoms. Wanneer ons dit weet, omdat ons hom dien, omdat ons te midde van die verdrukking nie somme net alles oorboord gooi nie, dan is dit Hy wat ons staande hou. Dis God wat ons te midde van vervolginge, te midde van kwaadwilligheid, te midde van versoekings, wat ons in ons gemoed met sy gees kom vul. O, vriende, ek het dit al baie gesê, die grootste geveg in hierdie lewe is tussen hierdie twee ornamente. Hierso. Het julle dit al agtergekom? Hier binne is die grootste geveg in die lewe. Waarom dink jy, skryf hy, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. Ons almal wil hier op 'n surfboard deur die lewe gaan. Die golwe moet net lekker wees. Hy moet my net reguit vat na waarheen ek wil gaan. Dit werk nie so in hierdie lewe nie, as ons dit nog nie agtergekom het nie. Kind van God, ons word opgeroep om die Here te dien, deur geduldig te wees, ook in die moeilike tye, in die verdrukkingstyd. Nou Paulus skryf ook hiervan in Romeine 5, ach, ek wil so graag dat u 'n bietjie moeite doen met die Romeine brief, en net so bietjie stadig deurwerk en die Here vra om vir jou te verduidelik waaroor gaan dit. In Romeine 5 skryf hy die volgende vers 1. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Kom ons stop net dadelik daar. Dadelik moet ons stop. Daar's baie mense wat volgens hulle geregverdig is op grond van wat hulle gedoen het. Ons is uit die geloof geregverdig, want uit genade is julle gered, deur die geloof. As ek nog staan op my eie geregtigheid, as ek nog staan op my eie oorgawe wat ek gemaak het, dan gaan die res nie vir my tel nie. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Paulus, kom en vertel ons hoeveel grade hy het en hoe lank het hy gestudeer nie. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Daar wanneer dit nie goed gaan nie, roem ons steeds, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Geliefde, kind van God, wanneer jy die Here dien, soos hy gedien wil word, is daar altyd moeilike tye. Daar's altyd verdrukkinge wat kom. En dan sê hy, maar dit leer my lydsaamheid, vers 4, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, en dan herinner hy ons, deur die Heilige Gees wat in ons gegee is, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Geliefdes, gaan lees dit verder. Ek gaan aan na die derde punt toe. Anders gaan ek my eerste tyd oorgaan. Ek wil dit nie aan julle doen nie. Dien die Here deur te volhard in die gebed. Nou, ek het al vir julle gesê en ek maak nie verskoning daarvoor nie. Ons tema vir hierdie jaar is bid sonder ophou. Soos die Here my lei en soos hy my in staat stel en soos hy my deur sy woord vat, gaan ek voortdurend deur hierdie jaar by elke geleentheid, soos die Here my in staat stel, klem lê op gebed. Dien die Here deur te volhard in die gebed. Volhard, continuing in prayer. Die Griekse woord word algemeen gebruik, hierdie woord proskartereo. Hy word algemeen gebruik om te dui op standvastigheid en toewyding in die Christelike lewe, veral met betrekking tot gebed. Een van die redes waarom God soms toelaat dat ons deur moeilike tye gaan, dat ons soms verdrukkinge beleef, is omdat God met my en jou wil praat. En hoe praat hy met ons? Deur sy woord. En hoe praat ons met hom? Deur gebed. Geliefdes, ek wil vir u oproep om nie, wanneer dinge nie mooi en reg loop, om nie op te hou bid nie. Om nog meer te volhard in gebed. Om nog meer God te soek. Dis daar, by die voete van die kruis, wat jy reiniging beleef, wat jy vergifnis beleef, wat jy ander mense, wat die oorsaak is van jou verdrukking, kan vergewe, wat jou gemoed kan suiwer, wat jy jou perspektief opnuut kan terugkry, waaroor gaan die lewe. Ons word opgeroep om nie net maar te gaan lê nie. Ons mag nie net oorgee en daar wanneer jy verdrukkinge oor ons spoel, uitroep, Here, neem nou maar my lewe nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die Christene, die vroeë Christene, voor die uitstorting van die Heilige Gees en na die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 1:14, Handelinge 2:42, was manne en vroue van gebed. Ek onthou toe die Here my siel gered het, het ek geleer om te bid, saam met manne en vroue in die gemeente van Uitenhaag, wat jare op die pad was. Ek het tussen die banke gekniel en dan het ek my eers geluister. Ek het nie geweet hoe om te bid soos hulle bid nie. Sneeskande nie. 'N toegewyde, volhardende gebedslewe is vir die Christen so belangrik, soos om elke dag, hele dag, asem te haal. As jy jou gebedslewe inperk, inkort, afskeep, minag, gaan het baie moeilik wees om die Here te kan dien. Hoor jy wat ek sê? Gaan het baie moeilik wees om die Here te kan dien. Want hy praat met ons, hy gee opdragte, hy praat in ons gemoed, hy praat in ons hart, hy praat deur sy woord, hy verander ons. Geliefdes, die oorwinnende Christen bid met die gees en die verstand, skryf Paulus in 1 Korintiërs 14. Ek lees by 1 Korintiërs 14 die 15e vers. Want as ek in 'n taal bid, sê hy, bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Paulus sê, ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Het is so belangrik, dat ons gebede net een klomp versoeke en woorde wees van wat God moet doen nie. Dis die gedagtes wat ons nou in die afgelope februari maand by die bidtier hanteer het en beginne kyk het na gebed en met Abraham se gebed so 'n bietjie tyd spandeer het. Maar in Efesiërs 6 vers 18 sê hy die volgende vir ons. Hy sê, terwyl hulle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, om te volhard in gebed is baie belangrik om in die gees, die Heilige Gees te bid, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Judas skryf vir ons, in Judas die 20ste vers, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En dan ons tekstvers vir die jaar, 1 Tessalonisense 5:17, in elke plek te bid en heilige hande op te hef sone sonder toorn en twis. 1 Timoteus 2 vers 8 daarin, 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. My tyd is verby. Die ophou vanavond is baie duidelik. Dien die Here. Ons weet wat daai dien beteken. Dit beteken soos 'n getroue slaaf onderworpe is aan sy meester, dat ek God so sal dien. Waar u lei, daar sal ek meegaan, sê die Halleluja lied. Ek kan nie my eie ding net doen soos ek wil nie. Dien die Here deur julle te verbly in die hoop. Moenie laat jou blydskap gesteel word nie. Ons hoop is Christus. Dien die Here deur geduldig te wees in verdrukking. As dinge verkeerd loop, as dit lyk asof alles in mekaar tuimel, dien die Here. Te midde van die verdrukking, wees geduldig, die uitkomst is daar. Moenie dinge aanjaag nie, God het sy tyd. God weet waar jy op pad is, ek en jy dink ons weet waar jy ons op pad. En dan volhard in die gebed. Amen, kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie, dat ons in die oomblikke op niet kan weet, dat jy ons oproep om jy te dien. En wil ek myself verklaar, Here, die tyd wat u vir my in gedagte het, dat ek sal volhard om u te dien. Nie om links of regs of voor of agter of boontoe of ondertoe te kyk nie, maar om u te dien soos u gedien wil word. Help ons, Here, om geduldig te wees in die verdrukking. Help ons om vas te staan in die hoop wat u self is. En help ons, Here, om te volhard in die gebed. Ons bid dit in u wonde naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons elkeen in staat om die Here te dien. Amen.